Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык 28 октябрь жума күнкү уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеште жаңы коалиция куруу аракети жүрүп жатканда Кыргызстан фракциясында жетекчи алмашты.
Азыр СДПК республика менен альянска киргенде саясат салмагы Бабанов караганда аябай эле төмөндө.
Антарктикада дүйнөдөгү эң ири океан коругу түзүлмөй болду. Андай келишимге 5 жылга созулган сүйлөшүүдөн кийин Орусия акыры макулдук берди.
We've had a real achievement today.
Бул чыныгы жетишкендик. Бул дүйнөдөгү деңиз экологиясын коргоодо чоң кадам.
Кыргызстанда рак сыяктуу жугуштуу эмес ооруларды алдын алууда кайсы жагдайлар көз жазымда калып жатат? Алдыда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарын да угабыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды билип алалы. Бүгүн алар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырып турмакчы. Айнура, сөз сизде.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча мекемеси Ислам мамлекети радикал тобунун жоочулары Ирактын Мосул шаарында 232 кишинин көзүн тазалашканын билдирди. Мекеме жетекчиси Зейд Раат Ал-Хусейндин кеңсеси террорчулар тирүү калкан катары пайдалануу үчүн шаарга 10,000 деген кишини алып келишкенин кошумчалады. Мосулду экстремисттерден тазалоо операциясы мындан 2 жумадай мурун башталган эле. Адам укуктары мекемесинин басмасөз катчысы Равина Шамдасани 19 октябрда өлтүрүлгөн 232 кишинин 190 Ирак коопсуздук күчтөрүнүн мурдагы кызматкерлери болгонун айтып, террорчулардын колунан каза тапкандардын саны мындан да көп болушу мүмкүн деди. Ал эми АКШ армиясынын колбашчысы генерал Мэттью Ислер 28 октябрда билдиргендей, Ирак аскерлери Кошмо Штаттардын колдоосу менен операция башталгандан бери Мосулдун айланасындагы 40 чакты айыл кыштакты радикалдардан кайтарып алышты. Сириянын Идлиб провинциясындагы мектепке жасалган чабуул согуш кылмышы деп эсептелип иликтөө башталышы керек. Мындай билдирүүнү Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бейшембиде таратты. 28 адам анын ичинде 22 мектеп окуучусунун өмүрүн алган бул аба соккулар ким тарабынан урулганы белгисиз. Батыш чабуул үчүн Сирия өкмөтү же Орусия жоопту деп айыптады.
Nous venons d'assister encore il y a quelques heures au
bir neçe saat murun ele mekteptin bombalanışına güvö bolduk. Beygünü adamdar, baldar öldü. Bul üçin kim jawap beret? Oppozitsiya emes ekeni anık, sebebi bomba taştuu üçin uçaklar kerek. Munu je Siriya rejimi je Orustar jasady.
Syrian le régime de Bachar el-Assad soit les Russes.
Деди Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Эро кечээ кечинде Париждеги пресс-конференцияда. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова Вашингтондун жана Батыштын ошондой эле укук коргоочулардын мындай айыптоолорун карандай калп деп атады. Чабуулдар Хас айылындагы Калк жых жайгашкан районго жана жергиликтүү мектепке жасалган. Кыргызстанда коррупцияга шектелип жаткан мурдагы коргоо министри Таалайбек Өмүралиевке айып тагылды. Экс-министр Кылмыш жаза кодексинин кызматтык ыйгарым укуктардан аша чабуу беренеси боюнча айыпталууда. Тергөөнү аскер прокуратурасы жүргүзгөнүн башкы прокуратуранын өкүлү Назик Байгазинова маалымдады.
Тергөөдө аныкталгандай, Кыргыз Республикасынын мурдагы коргоо министри министрликтин финансылык башкармалыгынын жетекчиси менен шериктеш болуп, мыйзамдарын, талаптарын бузуп, республикалык бюджеттин эсебинен 5 миллион сом акча каражатын кайсы бир чарба субъектисине займ түрүндө берүү жөнүндө мыйзамсыз чечим чыгарган. Акча каражаты жетекчинин өзүнүн каалоосу боюнча колдонулган да.
Деди Назик Байгазинова, маалыматка караганда Жалал Абад облусуна аскер шаарчасын куруу үчүн мамлекеттен бөлүнгөн акча аскер курулуш аркылуу менчик ишканаларга берилип, жеке кызыкчылык үчүн пайдаланылган. Буга байланыштуу мурдагы министрлер Таалайбек Өмүралиев, Абибилла Кудайбердиев жана аскер курулуш ишканасынын башкы директору Куанычбек Кулкожоевке кылмыш иши козголгон, тергөө иштери уланууда. Бишкекте табып Ашым Зайналиев өз алдынча түзүп алган адам даарылаган жай жабылган жок. Саламат сактоо министрлиги жана тартип коргоочулар бүгүн ал жерге барышты, бирок кылмыш ишин козгоого жетиштүү далил жоктугунан жана даарыланып жаткандардын талабынан улам ал жайды жабуу демилгеси ишке ашпады. Бул тууралуу министрликтин басма сөз боюнча кеңешчиси Елена Баялинова билдирди. Ашым Зайналиев даарылаган жайды жабуу маселеси кечээ саламат сактоо министрлигинде каралган. Ага чейин ал эч кандай лицензиясы жана медициналык билими жок туруп, ракка чалдыккан бейтаптарды даарылап жүргөнү айтылып, муну Зайналиев өзү да моюнга алган. Анын даарылоосунан кийин бир аял көз жумганы туура тууралуу маалымат чыккан саламат сактоо министрлигинин коомдук кабылдамасына да табыптын үстүнөн арыз түшкөн. Кечээ укук коргоо органдары Зайналиевке кылмыш кодексинин мыйзамсыз дарылоо беренеси боюнча кылмыш ишин козгошкон эле. Пакистан жана Индия бири-биринин дипломаттарын өлкөлөрүнөн чыгарып жиберишти. 27 октябрда Индия Пакистандын Делидеги элчилигинде иштеген дипломат тынччылык үчүн кармалып, ага ушул ишембиге чейин өлкөдөн чыгып кетүү көрсөтмөсү берилгенин билдирди. Исламабад болсо элчилик кызматкери Махмуд Ахтарга каршы айыптоолор негизсиз деп жооп берди. Индия бийлигинин өкүлдөрү дипломаттан эки өлкөнүн чек арасында жайгашкан индиялык аскерлер тууралуу маалымат табылганын маалымдашты. Ошондой эле Ахтарга документ өткөрүп берген деген шек менен жергиликтүү эки киши кармалганы айтылды. 27 октябрдын кечинде Пакистандын тышкы иштер министрлиги жооп кайтарып, Индия элчилигинин кызматкери Суджил Сингтен дипломатиялык нормаларды бузгандыгы үчүн өлкөдөн кетүүнү талап кылды. Эки мамлекеттин мамилелери өткөн айда талаштуу Кашмир чөлкөмүндө индиялык базага кол салуу болуп, 19 аскер наут кеткенден кийин кайрадан кескин начарлаган. Адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын эл аралык бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалында Азаттык радиосунун кабарчылары тарткан 4 тасма көрсөтүлөт. Замира Кожобаеванын Аял Азап Арман, Санжар Эралиевдин Төрөтөн ажал тапкандар, Айгерим Акылбекованын Миграция курмандыктары фильмдери сынак алкагында коюлат. Ошондой эле Айгерим Акылбекованын Мен айткандан коркпойм тасмасы сынактан тыш катышып фестивалдын ачылышында көрсөтүлөт. Адам укуктарын урматтоого чакырган фестивалда чет элде жана Кыргызстанда тартылган 19 фильм көрсөтүлөт. Жыл сайын уушулуп келаткан бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивали быйыл 31 октябрда Бишкектеги Манас кинотеатрында башталып 4 ноябрга чейин уланат. Эмесе кесиптештерибизге ийгилик каалайбыз. Кубат,
ооба, дал ушул кесиптештерибиз тарткан документалдуу тасмаларды дагы жана Айнура Жекшек кызы тааныштырган жаңылыктарды дагы Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуй ала турганыңызды жана көрө ала турганыңызды эскертебиз. Эми ишемби күнү Кыргызстанда аба ырайы кандай болорун билип алыңыз. Гидромет билдиргендей 29 октябрда айрым жерлерде жаан жаап, тоо этектерине кар түшөт экен. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Абанын табы чүй жана талас өрөөндөрүндө түнкүсү -5 градуска чейин суук, күндүз 9-14 градус жылуу болот экен. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсү +0-+5, күндүз +11-+16. Ысык көл жергесинде түнкүсү -5 градуска чейин суук, күндүз +4-+9 градус болот экен. Нарын облусунда түнкүсү -8-13, күндүз +4-+9 градус болот. Бишкек шаарында күндүз жаан жашы мүмкүн, түнкүсү -1-3 градус суук болсо, күндүз болсо 11-13 градуска чейин жылымакчы. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясында жетекчи алмашты. Референдум боюнча мыйзамга каршы добуш берген Канат Исаев фракция лидерлигинен кетип, анын ордуна Алмазбек Баатырбеков шайланды. Исаев фракция башчылыгынан өз каалоосу менен кеткенин айтканы менен, мындай кадам парламенттеги коалиция курууга байланыштуу экенин саясий эксперттер белгилешүүдө. Ал өрттөдө парламентте коалиция куруу аракети дале уланып жатат. Дал ушул коалицияны куруу жараянына байланышкан саясий окуялардын өнүгүшүнө кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Парламенттеги Кыргызстан фракциясы жума күнү чукул жыйынга чогулуп, Канат Исаевдин ордуна Алмазбек Баатырбековду лидерликке шайлады. Исаев фракция башчылыгын өз каалоосу менен тапшырганын билдирип, кадамын мындайча түшүндүрдү.
Мен өз ыктыярым менен фракциянын жетекчилик ордунан баш тарттым. Бул эки нерсеге байланыштуу. Биринчиси, азыр жергиликтүү шайлоолор болуп атат. Партиянын иши бул фракциянын гана иши менен чектелбейт. Ошого байланыштуу жергиликтүү шайлоолорго 22 шаарда болот. Жакшы жыйынтык менен аяктайлы деген максатта бир добуштан Алмаз Баатырбековичти фракция жетекчилигине көрсөтүп колдоп бердик.
Канат Исаев апта башында жаңы коалицияны куроодо республика ата журт менен бир альянста болууга каршы чыкканы айтылган эле. Буга кошумча, Кыргызстандын мурунку лидери референдум боюнча мыйзам долбооруна каршы добуш берген. Канат Исаев референдум боюнча көз карашы Кыргызстан фракциясынын коалицияга киришине залакасын тийгизиши мүмкүн экендигин четке каккан жок.
Референдум боюнча мыйзамды Кыргызстан фракциясынын бир бөлүгү каршы добуштарын берди. Анын ичинде мен да бармын. Демек, ата мекендин ушул референдумга каршы позициясына байланыштуу өнүгүнүн референдумга каршы позициясына байланыштуу Исаев Миркулов СДПК фракциясы айтты. Алар менен мындан ары сүйлөшүүлөр болушумдай шансы өтө төмөн деп. Мен ойлойм, мен каршы позициямды референдум боюнча көрсөткөндөн кийин фракция жетекчиси катары сүйлөшүүлөрдө бул да тоскоол болуп калышы гана мүмкүн да.
Канат Исаевдин ордуна фракция лидерлигине келген 46 жаштагы Алмазбек Баатырбеков буга чейин парламенттеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетти жетектеген. Ал Кыргызстан партиясынын негиздөөчүсү жана демөөрчүсү болгон ири ишкер Шаршенбек Абдикеримовдун ишенимдүү адамдарынын бири. Саясий эксперт Марс Сариев бийликке моюн толгой баштаган Канат Исаевди лидерликтен кетирип, анын ордуна Баатырбековду дайындоого Абдикеримовдун орду чоң болду деген ойдо.
Канат Исаев президенттик шайлоого даярданып аткан, анан Атамбаевдин колдоосуна ишенип аткан да, ошо президенттик шайлоодо колдойт деп. Анан азыр СДПК республика менен альянска киргенде, анда Канат Исаевдин салмагы Бабановго караганда аябай эле төмөн да. Абдыкеримовдун бизнесмен катары өзүнүн бизнесин коргоп, ошо сактап калып, стабилдүү бизнес кылайын деп атат. Ошон үчүн Абдыкеримовго стабильность керек, анан лоялдык бийлик колдош керек да, анын бизнесин сакташ керек.
Жогорку кеңештеги социал-демократтар, Ата Мекен, Кыргызстан жана Өнүгүү Прогресс фракциялары кирген парламенттик коалиция 24 октябрда тараган. Анда социал-демократчылар баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан, Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс менен бир альянста болбой тургандыгын айтып, коалициядан чыккандыгын жарыялаган. Мындан соң президент Алмазбек Атамбаев коалицияны куруу мандатын бийликчил социал-демократтарга кайрадан тапшырган эле. Азырынча социал-демократтардын лидери Иса Өмүркулов коалицияны куруу боюнча республикада журттун лидери Өмүрбек Бабанов менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү белгилүү болду. Аталган фракциянын лидери орун басары Төрөбай Зулпукаров сүйлөшүүлөр уланып жаткандыгын Азаттыкка билдирди.
Кыргызстан лидерин алмаштыруу өзүнүн чечими, ички чечими. Биз фракция менен ишти жүргүзөбүз. 17 ноябрга чейин иштер жүрдү, эми мандатты алганыбызга мына күн эле болуп атып. Кийин эми баягы сүйлөшүүлөр жүрө берет.
Ал эми жаңыдан лидер алмашкан Кыргызстан фракциясы да коалицияга кирүү үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө атайын топ түзөрү белгилүү болду. Лидер Алмазбек Баатырбеков бул багытта бийлик менен сүйлөшүүгө даярдыгын билдирди. Маалыматтар боюнча келечектеги коалициянын 3 фракция Социал-демократтар, республикада журт жана Кыргызстандан куроо күтүлүүдө. Бул фракциялардын депутаттарынын саны 84 болуп, парламентте көпчүлүктү түз алат. Ал эми баш мыйзамды өзгөртүү боюнча бийлик менен мамилеси бузулган Ата Мекен, Өнүгүү Прогресс жана Бир Бол фракциялары оппозицияда калууга даярдыгын буга чейин билдиришкен. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Алдыда жаңырган баянга улай эмеге маекке кезек берсек, жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Искак Масалиев башкаруучу коалицияны түзүүнүн айланасында жүрүп жаткан талкууларга байланыштуу Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна жооп берди.
Жогорку кеңеште башкаруучу коалицияны түзүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кайсы фракциялар кирет деген сөздөр болуп атат?
Эми азыр ар кандай божомолдорду айтып атат. Логика боюнча таянсак, бул жерде эгерде Ата Мекен фракциясы, Өнүгүү фракциясы четке чыгарса, анда туруктуу коалиция болуш үчүн СДПК, Республика Тажур жана Кыргызстан деген фракциялар кирсе, ушул туруктуу болот. Ал эми чынында кандай болот, мен аны айта албайм, ар кандай сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мисалы үчүн Республика Тажур жөнүндө мен кирет деп ойлоп атсам, кээ бир сыноочулар айтат, ал эртерээк балким ошол оппозицияда кала берет деген сөз чыгып атат.
Эгер Кыргызстан кирсе, анда бул туруктуу коалиция болот деп айтып атасыз, бирок Кыргызстандын фракциясынын лидери Канатбек Исаев бүгүн четтетилди. Ушул башкаруучу коалицияга Кыргызстанды башка жаңы лидер менен алып кирүү, Канатбек Исаевди бул позициядан жылдыруу,
бул биринчиден ички фракциянын өзүнүн жумушу. Мен билишим боюнча бул фракциянын жетекчисинин кызматына нааразычылык болгондуктан алар ичинде баягы реорганизация кылышты. Бул ички өздөрүнүн иши. Ал эми коалицияга көпчүлүккө кирүүгө эмес, менимче ага шылтоо байланышкан эмес окшойт.
Канат Исаев буга чейин президенттик партия бул бийликтин бардык негизги бутактарын ээлеп турат, бул дагы узурпацияны көрсөтөт деген сыяктуу саясий билдирүүлөрүн таратты эле. Демек бул башкача көз карашты карманды, ошон үчүн лидер алмашты дегенди түшүндүрөбү?
Жок, ал туура эмес. Менимче менин түшүнүгүм боюнча андай эмес. Ал жерде жеке ички фракциянын өзүнүн иши, жумушу. Ал эми жана фракция жалпы добуш берүүгө бергенине каршыбы же макулбу, ал таасир берген жок. Биринчиден. Экинчиден, Канат Исаев бул жаштар саясатчы, ал эми саясий сахнада эми чыгып атат. Аны мындай көп салмактуу деп айта албайбыз. Ал биринчи келечекте, конечно, бул божомол президенттик премьерликке талашканга жетишет дейм да. Ошондуктан бул жерде коалициянын ыдырашына, коалиция түзүшүнө Кыргызстан фракцияда болгон окуя менимче мындай кандай түзмө-түз байланышы жок да.
Ошондой эле сиз жогоруда божомолдорго таянып айткан конфигурацияда эгер Республика Ата Журт партиясы башкарчу коалицияга кирип калса, анда Бабановго Канат Исаев лоялдуу эмес, ошон үчүн дагы бул лидер фракциядан четтетилди деген көз караш бар.
Жок, канчалык эмес. Ал жерде Өмүрбек Бабанов баарын көп нерсе колунан келет, бирок фракция Кыргызстан тагдырына салым кошо албайт болду.
Башкаруучу коалициянын курамында турган Атамекен фракциясына бүгүн саясий бийликтин басымы күчөдү. Мына ага Анвар Артыков башында турган атайын комиссиянын түзүлүшү мародерлукту аныктоо боюнча, ошондой эле фракциянын айрым мүчөлөрүнө карата, мисалы Каныбек Иманалиевге каршы иштердин кайрадан козголушу, бул бийликтеги машина ошо фракциянын мүчөлөрүнө каршы мындай ачык күрөшкө чыкты дегенди айтып атышат.
Жок, мен пикирге кошулбайм. Туура күрөш болуп атат, күрөш тарканда жолдор болуп атат, массалык маалымат каражаттар кысылып атат, каралып атат. Бирок мен бир нерсе эскертейин деп атам. 2010-жылы мени шайланган жогорку кеңештин төрагасын камакка отургузуп коюшкан го убактылуу укмат. Ошондо Текебаев же Атамекенин ишин чыр-чыр көтөргөн жок, бул безапсыз деп. Бул саясатта ушундай болот да. Сөзсүз бирөө каршы пикир кылса, наркы бийликтеги же башка оппоненттер сөзсүз күрөш жүргүзөт, каралууга аракет кылат, ар кандай болот да. Ал эми өөрө ширкеши мындай башынан көпчү далай жолу өткөн ал билет эми. Кудай сактасын, эч кимге барбасын, бул жамандыгы каралоо болбогон сөздөр чыгарган, бул кысым деп эсептелсе болот. Бирок күрөштө саясатта күтө турган нерсе болчу да.
Президенттин партиясы, социал демократтар партиясы азыркы учурда бийликтин үч негизги бийликте турат. Президент өзү турат, аткаруучу бийликте жана мыйзам чыгаруучу бийликте. Жаңы коалиция куралгандан кийин ушул баланс өзгөрөт деп күтсөк болобу?
Өзгөрүш керек. Мен башындан эле айткам, ар бир партия бардык бийлик колуна кармайм десе, бул кичине чоң ката деп эсептейм да. Баягы спикерди шайлаганда эле биз өнүгүү прогресс бекерден койгон жокпуз талапкерликте. Төрөбаевден жана мен койгонбуз. Биз ойлогонбуз, эгерде бийлик бөлүшүп турганда коомчулукта кичине мындай нааразычылык азыраак болмогу эле да. Бирок эгерде алар өзүнө толук мүмкүнчүлүк бийликти колуна алса, анда жоопкерчилик толук мойнуна алышат да. А жоопкерчилик тегерек келет да.
2017-жылы президенттик шайлоо болот. Демек бүгүнкү жогорку кеңештеги оюндардын баардыгы тең ошол шайлоого даярдык, ошого арналган сценарийлер деп кабыл алсак болобу?
Сценарий деп айтпасам деле сценарий кинодо болот да. Бул жерде пландаштырылган иштер болушу мүмкүн. Ар бир саясатчы бир нерсе уюштурганда албетте бир кандай бир максат коет, жакынкы алыс максатка аракет жасайт да, ошол жеткенге. Ошондуктан болушу мүмкүн, мен айта албайм, жок деп айта албайм. Ар бир саясатчы өзү пландаштырат, 2 жылы барам, барбайм. Мисалы үчүн коалиция болгон күндө эле 2 жыл ал коалиция жарылып ыдырап кетиши мүмкүн, себеби ар бир фракция өзүнүн талапкерин президенттикке чыгарганда дагы талаш болот да. Бабанов ошол эле Канатбекени Канат Исаев Төрөбаев баары эле президентке барам деген.
Бабанов, Исаев, Төрөбаев, Сулайманов өткөн парламенттин чакырылышында бир партиянын курамында келди эле, Республика партиясынын курамында. Мына бүгүн төртө төрт фракцияны жетектеп турат. Демек Кыргызстанда саясий элита жашарып баратат, саясий элита сапаттык жактан жаңыланып баратат дегенге мисал боло алабы булар?
Жок, мен айтат элем башкача, жаңыланып баратат деп айта алам. Анан саясий элита жеңишке жетиш үчүн ар кандай жолдорго барып атат. Мен мисалы үчүн баардык учурда ыраазы эмесмин. Мен мисалы үчүн шайлоону уюштурганына, сиз атаган партияны уюштурганына жана кетирген каражаттарды карап туруп мен түшүнүп калдым, что бүгүнкү күндө шайлоочунун талабы эмес, шайлоочунун чөнтөгүнө карап атышат. Мүмкүнчүлүк болсо жардам берген аракет кылышат, салып койгон бирдеме. Мүмкүнчүлүк болсо мектепти ремонттоп беребиз сыяктуунан ошондой максат менен кеткен, менимче бул туура эмес. Түпкү шайлоочунун баягы шайлоонун табигатын бузуп атат да. А бирок өзгөрүп атат, 21-кылым баары өзгөрүп атат. Чын айтканда биз мурункудай ураан менен сөз менен добуш таба алыш кыйын болуп турат да.
Кыргыз парламентиндеги Өнүгүү прогресс фракциясы мүчөсү Искак Масалиев Гүлай Машакеевнин суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз, эми күндүн башкы кабарларын эсиңиздерге салалы. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча мекемеси Ислам мамлекети радикал тобунун жоочулары Ирактын Мосул шаарында 232 кишинин көзүн тазалашканын билдирди. Коррупцияга шектелип жаткан мурдагы коргоо министри Таалайбек Өмүралиевке айып тагылды. Бишкекте табып Ашым Зайналиев өз алдынча түзүп алган адам дарылаган жай жабылган жок, бул тууралуу министрликтин басма сөз боюнча кеңешчиси Азатка билдирди. Пакистан жана Индия бири биринин дипломаттарын өлкөлөрүнөн чыгарып жиберишти. Адам укуктарына арналган даректи тасмаларын эл аралык бир дүйнө Кыргызстан фестивалында Азаттыктын кабарчылары тарткан 4 тасма көрсөтүлмөкчү. Эми биз эл аралык кабарларга кененирээк токтолсок, дүйнөнүн 24 өлкөсү жана Европа биримдиги Антарктикада дүйнөдөгү эң ири океан коругун түзмөй болушту. Бир нече жылга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин Орусия бул келишимди колдоого макул болду. Аталган корук Антарктиканын экосистемасын жана Росс деңизиндеги жандыктарды сактоону көздөйт. Антарктикада жер шарындагы эң ири корук түзүү идеясын алга сүргөн дипломат жана экологтор соңку келишимди тарыхый деп өнөздөшүп, жетин албай турушат. Антарктиканын Росс деңизинде түзүлчү коруктун аянты 1,5 миллион чарчы чакырымга же Британия, Германия жана Франциянын жалпы аянтына барабар. Бул коруктун 1,1 миллион чарчы чакырымында 35 жылга балык кармоого толугу менен тыюу салынды. Түштүк уюлдун айланасында балык кармоо индустриясы бар Орусия буга чейин 5 жолу корук түзүү сунушуна каршылыгын билдирген. Эми тараптардын талаптарын эске алуу менен коруктун чакан бир бөлүгүндө экологияга зыян келбеген өлчөмдө изилдөөлөр үчүн да айрым балыктардын түрүн кармоого уруксат берилди. Мындай мунаса Антарктиканын сууларындагы жаныктарды коргоо боюнча комиссиянын Австралиянын Хобарт шаарындагы 2 жумалык жыйынынан кийин табылды.
Бул чыныгы жетишкендик. Биз дүйнөдөгү эң ири деңиз коругун түздүк. Бул дүйнөдөгү деңиз экологиясын коргоодо чоң кадам. Өтө кубанычтуу көзүрмөм.
Деди жыйынга катышкан АКШ делегациясынын башчысы Эван Блум. Экологиялык жактан Антарктикадагы Росс деңизинин мааниси чоң. Ал дүйнөдөгү экосистемасы бузула элек акыркы аймак деп саналат. Жаңы корук түштүк уюлдагы деңиздердин 12% барабар. Аймакта 10 000 ашык жандыктардын түрү бар. Дүйнөдөгү пингвин жана киттердин басымдуу бөлүгү да дал ушул өрөндү байырлашат. Бул аймак климаттын өзгөрүшүнүн океандарга жана алардын экосистемасына тийгизген таасирин изилдөөгө да өтө ылайыктуу. АКШ делегациясынын башчысы Эван Блум Росс деңизи уникалдуу экенин айтты.
Бул биздин окумуштууларыбыз жасаган ишке байланыштуу. АКШ жана Жаңы Зеландиянын окумуштуулары Росс деңизин жана анын экосистемасынын көп жылдан бери изилдеп келишкен. Мынча күч жумшоого Росс деңизинин уникалдуулугу түрткү берди.
The Ross Sea that has led us to spend all this effort.
Ошентип 5 жылга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин мунаса табылды. Келишимди кабыл алган тараптардын ар биринин ар кыл экономикалык жана саясий кызыкчылыктарын бир жерден кесилиштирүү үчүн оңой эмес аракет жасалганын сүйлөшүүгө катышкан дипломаттар белгилешти.
Инстаграмдагы популярдуу болуп жаткан вайнерлер кимдер?
YouTube'тан кантип каражат тапса болот?
Ошо күмүш YouTube'тун кнопкасы деп коет. Анан алтыны бар, еще бриллианты бар. Бул мага былтыр келген да.
Үйдө отуруп Европага товар сатуу мүмкүн бе?
Кыргыздар жасаган телефон тиркемелери. Азаттык плюс бул жолу интернеттен акча табуу жолдорун айтып берет. Берүүнү кечки саат 9:30 LTR телеканалынан көрүңүз.
Андыктан Азаттык плюсту өткөрүп жибербеңиз. Эми уктурууду ден соолук темасы менен улантабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Ярно Хабих жана аталган уюмдун Европа өкүлчүлүгүнүн азыктануу, дене тарбия жана ашыкча салмактуу көзөмөлдөө программаларынын жетекчиси Жао Абрида Кыргызстандагы жугуштуу эмес оорулар, алардын алдын алуудагы мамлекеттик кыла турган иштер тууралуу Азаттык радиосуна атайын маек курушкан. Аларды кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева кепке тарткан.
Мен биринчи суроом Ярна мырзага. Ярна мырза, жакынкы 10 жылдыкта Кыргызстандын саламаттык тармагынын келечегине кандай баа бересиз?
Thank you. It's a good question and first I need to congratulate this country because this country.
Бул абдан жакшы суроо. Алгач мен Кыргызстанды куттуктагым келет. Анткени бул өлкө кирешеси ушундай эле башка мамлекеттердин арасынан саламаттык тармагында олуттуу жетишкендиктерге ээ болду. Бирок азыр жаңы кыйынчылыктарда карып жатат. Жугуштуу оорулар, саламаттык тармагын реформалоо деген сыяктуу проблемалар бар. Антсе да ошолордун ичинен азыркы тапта абдан маанилүү болгон нерсе жугуштуу эмес оорулар жана рактын көбөйүүсү. Чылым, алкоголь, туура эмес азыктануу, аз кыймыл сыяктуу риск факторлор күчөп жатат. Андыктан жакынкы 20 жана 10 жылда кыргыз элинин саламаттыгы биздин дал ушул жугуштуу эмес ооруларга карата жасаган мамилебизге байланыштуу гана аныкталмакчы.
Жао мырза, сиздердин Кыргызстанда жүргүзгөн изилдөөңөр тууралуу да маалыматыбыз бар. Бул изилдөө өлкөдөгү жугуштуу эмес оорулардын алдын алууда кандай таасирин тийгизет?
Жугуштуу эмес оорулар жалпыга маалым болгондой Европада дагы адамдардын саламаттыгына оор таасирин тийгизип эле тим болбой жашоосун өзгөртүп эрте өлүмгө алып барып жатат. Мындай дарттар чылым тартуу, туура эмес жашоо образы сыяктуу риск факторлор менен жанаша жүрөт. Буга азыктануу жана дененин активдүүлүгү да кошумча. Азыктануусу барган сайын начарлап, Европа чөлкөмүндөгү эл кыймылсыз болуп бара жатат. Буга балдар да, аялдар да кирет. Ашыкча салмактуу аялдар менен балдардын да саны кескин көбөйдү. Биз азыр туура тамактануу, активдүү жашоого басым жасашыбыз керек. Кыргызстанда жүргүзгөн изилдөөбүздө жугуштуу эмес ооруларга себеп болуп жаткан тамактанууга көңүл бурдук. Анын ичинен рак дартына себеп болгон майлар менен жүрөк инсульттун күнөөкөрү болгон туздун азыктары өлчөмүн ченедик. Бишкектеги бир нече ири базарларда сатылган азыктарын карап чыгып, алардагы майдын жана туздун өлчөмүн белгиленген нормадан алда канча көп экенин аныктадык.
Ярна мырза, мындай шартта мамлекет кандай мыйзамдарды чыгарып, кандай саясат кылышы керек деген суроо жаралат.
Why we need those policies? We saw on nutrition, for example, and physical activity.
Балким сиз эмнеге бул жерде саясат керек деп сураганыңыз келип жаткандар. Азыр Кыргызстан калкынын 56% ашыкча салмактуу. Бул деген өлкөдөгү ар бир 5-чи киши семиз дегенге барабар. Аялдарды карасак, алардын 30% семиздик менен жабыркайт. Бул албетте чоң сандар. Анан эми өспүрүмдөрдү карайлы. Кыргызстандык жаштардын 70% жетиштүү денесин кыймылдатпайт. Бул сандардын баарын эмнеге айтып жатамын? Нускама же атайын саясат ушул цифраларды өзгөртүүнү шарттайт. Кыргызстан саламаттык саясатын азыр эле баштап жаткан жок. Вице-премьер-министр башында турган саламаттык 2020 стратегиясы бар. Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу боюнча улуттук аракет планы бар. Жүрөк, кан тамыр ооруларын караган ден соолук программасы түзүлгөн. Мындай саясаттын болуусу абдан жакшы жашаган. Жугуштуу эмес ооруларды алып карасак, дүйнө калкынын 29% абдан жаш эле көз жумууда. Бул экономикага урулган чоң сокку. Элестетиңиз, ошолордун баары тирүү болсо, өлкө экономикасына кандай пайда алып келмек? Менимче, жугуштуу эмес оорулардын алдын алуунун эң мыкты жолу мамлекеттик саясаттын жакшы жүргүзүүсү менен ишке ашат. Маселен, азыр эле туз жөнүндө сөз болбодубу? Кыргызстанда тамакка канча туз кошуш керек деген атайын норма жана маалымат да берилбейт. Маселен, чучукту эле алып карасак, анда канча туз болушу керек экенин тескеген бир эреже болушу керек да.
How much salt is in that sausage?
Жаван мырза, сиз биздин базарларды кыдырыпсыз, анан туура азыктануу үчүн кандай тамактарды сатып алышыбыз керек? Бир үй бүлөгө кандай кеңеш
бересиз? They are colorful.
Yeah, I always think that
they are attractive, foods, yeah. They are beautiful.
Ова Кыргызстандын базарлары абдан сонун. Борбор Азиянын өзгөчөлүгүн көрсөтөт. Базарда бардык пайдалуу нерселер бар. Аларда жашылча жемиштин абдан көп жана сапаттуу түрлөрү бар. Эл ошону көбүрөөк алышы керек. Ар бирибиз күнүнө жок дегенде 400 грамм мөмө жемиш жесек жакшы болот. Эт дагы жакшы, бирок анын дагы чеги болушу керек. Кыргызстандагыдай көп эт жеген ден соолукка таасирин албетте тийгизбей койбойт да. Анткени этте май бар. Май болсо ден соолуктун душманы да.
Мен да ушул жерден бир мисал келтиргим келип жатат. Өткөн аптада Арстанбабка дүйнөдөгү эң чоң жаңгакты коюн мекенине барган элек. Грузия менен салыштырганымда ал жакта жаңгакты баардык тамагышка кошот. Ал эми Кыргызстанда жаңгак токой жайнап турса да, күнүмдүк жеген тамакка жергиликтүү эл курут кошот экен. Кичинекей куруттун курамында туз аябай көп. Күнүнө 5 эле курут жесеңиз, бир күндүк туздун нормасы толуп калат. Салттуу салаттарга эт, жашылча жемиш кошуп туруп, курутту салып коюшат экен. Эми ошол куруттун ордуна эле жаңгак салып койсо жакшы болмок да. Саламаттыгыбыз дагы жакшыра түшмөк да.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун өкүлдөрү Ярно Хабик жана Жоао Брида кесиптешим Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна жооп берди. Эми Азаттык чекит орг сайтында кайсы макалаларга кандай пикирлер келип жатканын билип алалы. Сөз Бишкектеги кабарчыбыз Санжи Тойтоновдо. Санжи.
Саламатсыздарбы, урматтуу курмандар. Ушу тапта Азаттыктын сайтында Өзбекстандын өкмөттүк делегациясы Ошко келди. Коңшулардын чек араны чечүү убарасы. Талып Зайналиевке каршы кылмыш иши ачылды. Екатеринбургда кыргызстандык келин дааратканада көз жарды деген макалалар көп окулуп жатат. Андан тышкары сиздер мигранттардын турмушу тууралуу, үй бүлөгө кийлигишкен каралар деген кызыктуу макаланы да окуй аласыздар. Аны Азаттыктын Москвадагы кабарчысы даярдады. Мындан тышкары мыктылар президенттен сыйлык алды, Кыргызстан партиясынын лидери алмашты. Оган Апими Казакстандагы кырдаал деген кызыктуу видеолорду көрсөңүздөр болот. Эми адаттагыдай эле кызуу талкууланып жаткан макалага токтолоюн. Ушу тапта референдум инвесторго жол ачабы деген макалага пикирлер түшүп жатат, алардын айрымдары менен тааныштыра кетсем. Иманалиев деп катталган окурман: Конституция өзгөрсө, Кыргызстанда туруктуулук болот. Туруктуулук болсо, мамлекетке инвесторлор келе баштайт. 5 жылдан бери өкмөт улам-улам алмаша берип, инвесторлор деле бизге ишенбей калды. Чындап ушундай көрүнүш болгон. Ал эми президенттин сөзүнүн маанисин жеке мен ушинтип түшүндүм. Туура айтты десе, тилек мат деп катталган окурман. Конституция менен эч нерсе өзгөрбөйт. Коомдогу туура иштеп, туура сөздөрдү сүйлөп, үлгү болгонго умтулса, калганын эл өзү түздөп, өркүндөтүп алат. Конституцияны эч ким окубайт, бийлик баш болуп аны көзгө да илбейт, аткарбайт да. Конституциянын тегерегиндеги сөздөр элди алаксытууга болгон аракеттер деген. Урматтуу окурмандар, Азаттыктын сайтынан кызыктуу жана ыкчам кабарларды окуй аласыздар. Мен сөздү кайрадан Прагага узатам.
Рахмат, Азаттыктын сайтына келип түшкөн пикирлер жана макалалар менен Санжи Тойтонова тааныштырды. Толкунда кала бериңиздер.